Svetovalnica. Spoštovani poslušalci, še enkrat lepo pozdravljeni. Dobro jutro v naši svetovalnici na današnji praznik. Svečnica je dan, ko lahko govorimo tudi o poslanstvu, o poklicanosti prav vsakega kristjana. O tem bo tekla beseda, lepo vabljeni, da se nam pridružite. Gost pa je duhovnik dr. Andrej Šegula. Prav lepo zdrav, dobro jutro.
Dobro jutro, dober dan.
Mogoče, Andrej, za začetek, v čem je pravzaprav bistvo današnjega praznika, pa morda ne le za duhovnike, za redovnice, redovnike, ampak prav za vsakega kristjana?
Temelj današnjega praznika je v Svetem pismu in od tam izhaja praznik Estar iz 4. 5. stoletja na vzhodu Jeruzalemu, potem 7. stoletje na zahodu. Ampak bistvo tega praznika je Jezusovo darovanje v templju in en vidik tega praznika je gotovo darovanje, če preslikamo temelj iz Svetega pisma v današnji čas, je ta drža darovanja in potem je papež Janez Pavel II. Iz tega praznika naredil dan posvečenega življenja, ki ima tudi okus po darovanju redovniki, redovnice, misionarji, ki se darujejo in če bi ta fokus še bolj razširili, vsak izmed nas se v življenju daruje za svoje bližnje, za dobro tega sveta.
Tako kot je morda simbol sveče, ne, ki izgoreva, tem smo že govorili zjutraj, ne,
tako.
Pa imamo povezavo s svečnico.
Tako. In sveče je res tak lep primer, gori in s tem izgoreva, ampak skozi, ko gori, daje svetlobo, širi svetlobo, lahko bi rekli tudi toploto in krasen simbol za naše življenje ali pa spodbuda, da bi tudi mi bili kot sveča, ki gori, izgoreva, da je toplo in da bi se ljudje ob nas dobro počutili.
Ja, prav o tem, kako vstopiti v takšne medosebne odnose, bova tudi govorila v nadaljevanju, pa morda za izhodišče besedica srečanje. V prvem obdobju se je namreč tako imenoval ta praznik v spomin na dogodke v templju v Jeruzalemu, ko je prišlo do srečanja, ko so se staršku Simeonu odprle oči in je zagledal oziroma spoznal, koga drži Marija v rokah. Se mi zdi, da tudi današnji človek, sploh mladina, hrepeni po enem takem pristnem srečanju, po odnosu, hkrati se pa vsi skupaj oklepamo zaslonov, sploh po za marsikoga tako boleči izkušnji pandemije. Skratka, kako bi razvili te pristne odnose, po katerih hrepenimo, kaj bi nam lahko tu pomagalo?
Ja, res je, ta razpetost je taka velika, na eni strani čutimo vrednost srečanja, na drugi strani pa toliko motivcev teh srečanj ali pa toliko stvari, ki otegnajo priložnost za srečanje, to kar je bilo omenjeno in ekrani in vse te aplikacije in ker to je malo paradoks, računalnik, aplikacije, kako si pridobim prijatelja, samo klik in si lahko danes preko Facebooka pridobiš prijatelja, je tako varljivo. Ker, če pogledamo srečanje v klasičnem pomenu besede, pomeni priti skupaj, pogledati si v oči, prisluhniti drugemu in to so tisti temeljni elementi srečanja ali pa, ko rečem srečanje, to je srečanje. Priti skupaj, pogledati si v oči, slišati drug drugega in če tako pogledamo življenje, gre za to, da v našem vsakdanjem življenju ustvarjamo trenutke, kjer je to mogoče. Poleg vseh teh, meni lahko vse te aplikacije služijo, da se mi dva dogovoriva, da se dobiva na kavi, ampak srečanje je res takrat, ko človek fizično pride skupaj, ko daruješ drugemu svoj čas, ko ga poslušaš, se mi zdi, da v sklopu srečanja je tudi ta dimenzija poslušati drugega nevrednega pomena, ker danes živimo pač v svetu, ki ima vsak svoj program v glavi in se več ne slišimo. In srečanje je res dodatna vrednost v našem življenju. Pomeni, če si če znam ovrednotiti srečanje, ga znam umestiti v svoje življenje in si znam vzeti čas za to srečanje in mi tega časa ni žal, ko je srečanje mimo, nimam potem občutka, da sem ta čas izgubil, ampak nasprotno je to pridobitev ali pa dodatna vrednost v našem življenju.
Obogatitev, ne? Vsak človek ima nek program v glavi, ne? Tu sva tudi zato, da spregovorimo o enem posebnem programu na teološki fakulteti, ki na nek način lahko pomaga predvsem mlademu človeku vstopiti v takšen odnos z drugimi. Gre za študijski program Človek in medosebni odnosi. V čem je bistvo tega programa?
Ja, gre za to, da ovrednotimo te odnose. Mi, če tako širše pogledamo, kvaliteta našega življenja je odvisna od odnosov, kvalitete odnosov. Tu lahko definiramo odnos, odnos do Boga, odnos do bližnjega, odnos do samega sebe, ne nazadnje odnos do dela, odnos do stvarstva. Mi smo vpeti v vse te odnose in če izhajamo iz tega in pa če se ozremo na ta program, ki ga na teološki fakulteti uvajamo, gre za to, da bi dvignili kvaliteto življenja, da bi nastavili zrcalo človeku, da bi znal ovrednotiti odnose, ki živi, da bi znal dvigniti to kvaliteto in ko tako razmišljam, razmišljam vedno v dveh dimenzijah. Prva dimenzija je ta, da pomagamo tem ljudem, ki pridejo in se bodo vključili v te programe in bodo študirali na teh programih. Drugič pa, da bi tudi oni bili neke vrste potem misionarji, apostoli dobrih odnosov v vsakdanjem življenju. Torej, v prvem pogledu pomagati ljudem, ki bodo prišli, nastaviti ogledalo in biti v oporo, odpirati dimenzije medosebnih odnosov in potem jih opremiti za življenje, da bi lahko tudi oni bili na terenu tisti, ki bi pomagali ljudem k boljšemu, bolj kvalitetnemu življenju.
Komu pa je ta program namenjen? Ker govorimo o programu na teološki fakulteti, seveda mladim, ampak so to bodoči duhovniki, redovniki, redovnice?
Ne samo to, ampak to je dejansko program namenjen vsem, ki jih pač zanimajo ti medsebojni odnosi na teološke fakulteti v sklopu tega predmeta sta dva modula in en je bolj usmerjen na področje psihologije, psihoterapije, drugo je teološki, ampak skupaj pa imata eno jedro predmetov, ki so skupni enemu in drugemu programu, tako da tukaj ni samo za bodočega duhovnika, ni samo za bodoče redovnike, redovnice, ampak je res odprto, ker že samo ime pove, nismo samo mi strokovnjaki za medosebne odnose, ampak želimo, da je to življenje in pa da bi ta program pomagal k dviganju kvalitete tega življenja in pa naših odnosov.
Ja, pa vendarle gre za študijski pristop k sami tematiki, ki je življenje, ne? Kako lahko znanje, poznavanje tega področja dejansko pomaga k boljšemu življenju, k večji kakovosti?
Prvič človek se mora ustaviti in se srečati sam s sabo. Problem današnjega sveta in življenja, mogoče tudi mladih, ki s pomočjo vseh teh pripomočkov, s katerimi živimo, hitro odjadrajo od zdaj in tukaj. Pomeni to en prvih korakov. In potem v nadaljevanju pa pomaga tem ljudem z različnimi orodji, z različnimi znanji in pogledi na različna področja, da ovrednotijo te odnose. Ne vem, primer, če izhajamo iz Svetega pisma. Sveto pismo je učbenik našega življenja. Tam je toliko odnosov, da če bi ostali samo pri Svetem pismu, je to knjiga življenja in knjiga odnosov. In če vstopimo v te odnose v Svetem pismu, zelo, zelo hitro pridemo do svojih odnosov, do samega sebe, lahko preslikamo določene odnose v odnose, ki jih živimo, tiste lepe, uspešne, ob katerih nam zaigra srce ali pa na drugi strani tam, ko zaškripa ali pa nismo zadovoljni ali pa je problem in tu vidim eno tako veliko priložnost priti naproti človeku, ki želi narediti korak naprej v odnosih.
Je tak človek, ki želi to storiti, ta korak naprej, je že sam dovolj motiviran. Danes mladina, kot sva rekla, veliko krat ostane pred zasloni in ja, verjetno reče tudi Sveto pismo, to je neka zastarela knjiga, kaj se lahko sploh iz nje naučim. Se pravi, znati, razbrati, vedeti, kako brati Sveto pismo, kako vstopiti v tiste dogodke in odnose, ne, je že neke vrste znanje.
Ja, mislim, Sveto pismo je tako, jaz veliko krat poudarim, da je Sveto pismo Božja beseda. Če imam jaz na knjižni polici knjige, 25 knjig in med temi Sveto pismo, ta knjiga izstopa, ker je Božja beseda. In Bog mi govori. In ko vprašaš ljudi, če berejo Sveto pismo, mnogi rečejo, ne berem, pretežko, ne razumem in tako naprej. In jih spodbudim, ne berejo, kajti to je Božja beseda. In to, kar nam želi Bog povedati po Božji besedi, po Svetem pismu, nam bo kristalno jasno. Čisto konkretno za naše življenje, nas uči tudi odnosov. Ne vem, prva in največja zapoved zapisana v Svetem pismu je ljubezen do Boga, bližnjega samega sebe. Kaj pa je ljubezen drugega kot odnos, ljubeči odnos?
In tudi v tem študijskem programu mlade sam program spodbuja k temu, da odprejo Sveto pismo, da vstopijo van.
Gotovo. Kaj ti v sklopu oziroma na predmetniku ima Sveto pismo svoje mesto in je tako zastavljeno, da imamo predmete, ki uvajajo v Sveto pismo in potem sami predmeti z svetopisemsko vsebino.
Ti so verjetno tudi skupni obema tema programoma,
tako
zakonskih oziroma bolj psiholoških vsebin, kot pa religijskih oziroma filozofskih.
Tako. Ja, ker Sveto pismo res osnova je temelj in iz tega izhajamo in to je zaklad, ki ga ne bomo nikoli do konca izčrpali. Ni straha, da bi rekli, študij je prekratek, da bi izpolnili vsebine s Svetim pismom.
Ali pa zdaj pa že vse vemo, ne?
Tako.
Nič ena, 512, 10, nič, spoštovani poslušalci. Telefonska številka za vaše sodelovanje, morda za vaš pogled na današnji praznik, kako ga razumete sami, pa morda tudi za to, kako se sami bližate temu znanju ali vstopate v medosebne odnose, morda tudi s pomočjo kakšne strokovne literature ali lastnega študija, ali preprosto rečete življenje, nas uči in plavate z njim. Spremljate svetovalnico na današnji praznik, na dan gospodovega darovanja, na svečnico z nami, duhovnik dr. Andrej Šegula. Govoriva tudi o študijskem programu Človek in medosebni odnosi, ki združuje tako duhovnost kot temeljna znanja duševnega zdravja. Mogoče, Andrej, zakaj takšen naslov programa? Človek in medosebni odnosi.
Želeli smo ostati v tem svetu in pa v življenju današnjega človeka, ker na teološke fakulteti bi zelo lahko ali pa zelo hitro lahko odplavali v kakšne teološke vode ali pa v kakšno terminologijo, ki ni tako blizu današnjemu človeku. Tukaj pa že samim naslovom želimo narediti korak k človeku in če tako pogledamo, to je bistvo, to je naše življenje in po mojem mnenju smo se s tem približali človeku in ko sliši človek med osebni odnosi, pa to sem jaz, to je moje življenje, to je to, kar živim in posledično pač pričakujemo, da človek, ki to sliši, ki zavibrira ob tem, da potem reče mogoče pa.
Ja, danes človek išče prav to, o čemer sva govorila v začetku, torej pristne odnose, išče znanje na področju odnosov. Seveda je ponudbe veliko, pomembno pa je, kakšna je. Torej, kakovost programa, kdo jamči za njo?
Za programom stoji Teološka fakulteta in to ni nastalo čez noč, ampak dejansko smo se na to dolgo pripravljali in postopki so bili dolgi in po svoje tudi zanimivi, ker da smo prišli do tega, je stvar zorela in smo res imeli odprte oči in srce in vsa čutila, da bi odgovorili na to, kar današnji človek pričakuje ali pa si želi.
Na aktualni trenutek. No, zdaj le v tem aktualnem trenutku je z nama poslušalka iz Maribora. Dobro jutro, dober dan, gospa Metka.
Dobro jutro. Jaz pa sem stara 80 let. Sem bolana, ne morem hoditi, težko hodim s palcami samo, ampak jaz imam prijateljstvo v Piranu in smo se zelo dobro, tako da jaz dam zelo dosti na to, jaz sem dosti prijateljsko, praktično mi gre na živce ljudje, zato ker sem bolana, ker imam same živce, ker sem utrujena in imam take prijateljstve, tako se spodbujamo, te verske, vse stvari, no, take, da vam ne morem povedati, kak smo si blizu, pa se ne bomo nikoli videli. Včasih smo hodila v Piran, včasih smo hodila po celi delne obali, pa s kopalnim vlakom, pa vse, danes mi je to vse onemogočeno in imam dobro pri duše se počutim, ko imam vezo po celi Sloveniji, lahko rečem, in to z dobrimi ljudmi.
In se sam lahko slišite z njimi, ne?
Ja, tak da to je super za starejšega človeka, če je uveden to, pa če je dober, pa dobroto dobiva od drugot, da je duša vesela. Ni lepšega kot to. Vse ne rabim jo nikoli videti, ampak moja duša je z njo. Ona je sama tam. Uh-huh. Ona se z mano kontaktira, kot da bi bile skupaj še boljše.
Ja, hvala lepa, gospa Metka. To ste lepo opisali, kako je pomemben odnos. Ja, čeprav ni tega živega stika, ne, ampak je vendarle drugače.
Ja, mi je všeč, sem hvaležen za ta komentar, ker se mi zdi, da je bila takojšna preslikava iz teorije v prakso, kako pomembni so naši stiki in ti nivoji naših stikov ali pa srečan v živo ali pa, ne vem, nekdo lahko tako, kot smo slišali, je v duhu povezan z nekom ali pa recimo ni izključena ta povezava z Bogom. To so pač te različne dimenzije, ki so se sestavljajo kot mozaik v našem življenju. Tako da sem hvaležen za ta komentar in dopolnilo k tej slike, ki jo ustvarjamo o odnosih.
Tako, če je človek uveden v to, je rekla gospa poslušalka, torej, če začuti, če razume, če se lahko potem poveže s podobno mislečimi.
Ja, če imamo mi v življenju izkušnjo ali pa lepe izkušnje, srečan ali pa, ne vem, to ostaja. Ne vem, koliko ljudi se spominja narekovajo srečanje s papežem ali pa nekega praznovanja, družinskega praznovanja, kjer so se srečali. Žal se danes mnogi srečujemo ob pogrebih in, ampak srečanja so ponavadi lepa, ker se srečajo različne zgodbe, življenjske zgodbe in se bogatimo. In tudi takrat, ko nismo skupaj, človek je bitje, ki se spominja in ko se mi spominjamo teh lepih trenutkov in srečan, je bogatstvo za naše življenje in lahko tudi zdaj in tukaj živim na račun tistih lepih srečanj, ki so se mi zgodila v življenju.
In če vstopimo v to že, recimo, v svoji mladosti, ne, je lahko potem toliko lepše tudi v zrelih letih, torej v mislih imam študijski program Človek in medosebni odnosi. Zdaj le bo čas informativnih dnevov, bo mogoče tam tudi izvedeti na teološki fakulteti kaj več o programu, podrobnosti, ki bodo morda posameznika zanimale konkretno.
Ja, tudi na teološki fakulteti smo zelo pozorni in želimo na široko odpreti vrata vsem, ki bodo prišli, in tam bomo z vsemi informacijami. Res se želimo približati ta program človeku, da bi začutil lepoto in bogatstvo tega programa, ki ga prinaša.
Gotovo tudi na spletu si lahko mladi zdaj preberejo o podrobnostih, torej tudi o študijskem programu oziroma predmetniku. Prele sva govorila tudi o kakovosti, gotovo jo na njo vplivajo sami predavatelji oziroma vsi, ki ta program držijo po konci.
Ja, ker so to različna področja, smo tudi profesori različni, ampak vsi smo spodbujeni, da zdaj na začetku, ko ustvarjamo te predmete, da imamo pred očmi človeka, ki prihaja iz tega sveta, iz tega okolja, tudi z vsemi ranjenostmi, ki jih ta svet povzroča. Po drugi strani pa ta aktualnost, ne, je na eni strani neki kronološki vidik pa zgodovina, ampak da je težišče zdaj in tukaj, da je res tudi naše delo kot odmev na situacijo ali pa razmere, v kateri živimo.
Teološka fakulteta torej nagovarja mlade iskalce, lahko rečemo tako, zato da bi bilo življenje v tudi širši skupnosti lepše, kakovostnejše. Mogoče, dr. Andrej Šegula, za sklep še kakšna beseda spodbuda vsem nam ob današnjem prazniku, torej gre za vprašanje posvečenosti, o tem lahko razmišljamo pravzaprav vsi, ne le redovniki in redovnice, tako so že rekla v uvodu. Kako odkriti to posvečenost v vsakem trenutku, vsakdanjosti pravzaprav?
Biti prijatelj ali pa svetopismo kot knjiga življenja, kot sem že dejal, in preko svetega pisma vstopati v odnos z Bogom. Tu se mi zdi eno tako pomembno področje, kajti svetopismo je potem tudi navdih za naše življenje in današnji praznik in svečnica in svetloba in vse to je gotovo ena taka stvar, ki si jo vsak človek želi, da si živ, da lahko daješ, kajti takrat, ko dajemo, tudi sebe bogatimo. In današnji evangelij in starček Simeon in so res taki lepi, svetli zgledi, ki nas spodbujajo polnemu življenju.
Da bi tudi sami spregledali, ne, sej ni vse v naših rokah,
ja.
Je duh, ki veje, kjer hoče, svoj del pa, vedno se sprašujemo, kje je tisti naš del, kaj storiti, ne.
S prispodobo rečeno, živeti s priprtimi vrati pomeni, jaz živim, delam, ustvarjam, Bog mi je dal talente, darove, jaz poskušam vse to uporabiti, ampak priprta vrata pomeni, da pustim svetemu duhu, da pustim Bogu, da vstopi, da dela in vodi moje življenje.
No, mi smo zdaj le pustili priprta vrata še za kakšen klic, čeprav gremo že k koncu današnje oddaje. Lepo zdrav, dober dan komu? Halo, se slišimo?
Dobro jutro. Ana, tukaj.
Gospana, izvolite. Ja.
Rada bi povedala tole, da smo se, da smo iz velike družine in da smo se dobivali takole doma na rojstni dan ali pa god staršev. In to smo obdržali 64 let, smo se dobivali v domači hiši, rojstni hiši. To so najlepši spomini. Zdaj, ko smo stari ratali in bolani, se spominjamo tega.
In živite v teh spominov?
Živim v tem. In zato vsakemu rečem, kar v mladosti seješ, v starosti žanješ.
Hvala lepa za tole modro misel. Vse dobro v Logatec, gospa Ana.
Hvala lepa. Vam želim lep praznik.
Hvala enako. Ja, naj svetijo ti spomini, kot smo slišali, tudi v tiste stare oziroma dneve jeseni, ne, ki pride in potem spomin posveti in razveseli srce. Srečanje je ta besedica, ob kateri so se zadržala in ki jo je tudi prva skupnost kristjanov, takrat v 4. stoletju, pa kasneje še imela za današnji praznik. Morda s to mislijo zaključiva.
Ja, srečanje je torej en izmed imen današnjega praznika in ne bo to trenutek v našem življenju, ki se ga veselimo srečati drugega, srečati življenje, srečati Boga tudi preko naših bližnjih.
In morda nam lahko tudi kakšno spoznanje ali znanje, ki je ulito v naše glave, pomaga pri tem, da prestopimo ta prag, veliko krat je ogromno strahov narediti en korak do sočloveka, veliko imamo enih blokad in lahko pri tem pomaga tudi znanje.
Ja, življenje in znanje. Se mi zdi, da se to dopolnjuje in ta odprtost, da sem se pripravljen srečati in da sem pripravljen tudi prisluhniti drugemu.
Spodbuda predvsem mladim, da pogledajo in poiščejo morda, pa se kaj najde tudi za njihovo življenje v iskanju tistega, čemur posvečajo svoje trenutke, zdaj ob odločanju tudi za prihodnost svoje življenjske poti. Doktor Andrej Šegula, najlepša hvala za sodelovanje v današnji svetovalnici.
Hvala za povabilo in lep pozdrav vsem.
Tako, naj bo lep dan, naj bo svečnica res tisti dan, ko sveti zgled našega življenja drugim.
Hvala.
Svetovalnica.